Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Якія аб'яднанні беларускай моладзі і студэнтаў былі за мяжой і ці ёсць яны цяпер? Навошта ствараюцца такія аб'яднанні і чаму нядоўга праіснавалі іх папярэднікі? Чаму паўтараюцца спробы аб'яднаць беларускую моладзь з розных краінаў? Пра гэта ў перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Аб'яднанне беларускай моладзі альбо студэнтаў замежжа з розных краін. Як падабаецца вам такая ідэя? Спробы ствараць такія аб'яднанні цягам апошніх гадоў паказваюць, магчыма, што ў іх ёсць патрэба. Тое, што атрымліваецца ў выніку гэтых спробаў, магчыма, паказвае, што патрэбы такой няма. Роман Шчэрбаў з Польшчы.
Ёсць, толькі не цяжка зарэалізаваць, няма каму гэтым займацца проста. Ну, Фейсбуку, так, як неяк трымаемся. Але ну, вельмі важна, канешне. Знаёміцца, трэба ездзіць адзін да аднаго, трэба ствараць вось такую суполку, адзінасць такую, ну не ведаю. Цяжка часамі проста знайсці і час, і сілы, і грошы. Проста нават калі мы жывем у адным горадзе і вучымся ў адным універсітэце, жывем у адным інтэрнаце студэнцкім, мы рэдка бачымся і няма такой аб'яднання, не ведаю. Каб нешта цікавае разам зрабіць, скажам.
Роман Шчэрбаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце па праграме Каліноўскага. Ён удзельнік двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў. З'езды праводзяцца штогод цягам апошніх трох гадоў Цэнтрам усходнееўрапейскіх даследаванняў Літвы для беларускіх студэнтаў свету. Але як арганізацыя аб'яднання не існуе? Магчыма, пакуль не існуе. Паміж з'ездамі удзельнікі падтрымліваюць сяброўскія кантакты. Ці магчымае аб'яднанне моладзі замежжа? Ігор Сухарукаў з Літвы, цяпер ужо былы студэнт, удзельнік першага з'езда.
Реально студент, он вучится 3 года. То есть что-то про интернет, напевно, можно, потому что сайт есть. Ну, але, ну, раз на год встреча, это что такое? Ну, 3 раза встретимся за год. Ну, через сказать, складано так вот сказать, какие тут перспективы, накольки тут реально можно что-то разом робить.
Станислава Гусакова с Польши.
Я лічу, што не патрэбна. У прынцыпе, напэўна, ёсць суполкі і ў кантакце, і на фейсбуку. Беларусы ў Любліне, беларусы ў Варшаве, ўсё гэта існуе. Але я маю свабоду выбраць, а ў арганізацыі гэта больш навязваецца проста. Ну, як я лічу, прынамсі.
Павел Хівук з Францыі, студэнт і грамадскі актывіст беларускага еўрапейскага зазіночэння.
Для того, каб нешта рабіць, не треба утворять ніякі нові організації, достатково тих, що існують. Їх стільки існує, що тільки робі. Але серед тим, що ніхто не хоче нічого робити. І як просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті створюється своя організація, яка так само нічого не робить, і люди, утворивши організацію, починають шукати, хто їм замінає. Класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Або починають так само, ось, давайте все було кепско, зараз ми мусимо зібратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починається там закидування по Коштой там ми мусимо всі об'єднатися. Об'єднатися для чого? Для того, щоб змагатися. Змагатися з чим? З диктатурою. Як? Ну, новими методами. Якими новими методами? Да, ви нічого не розумієте, ви провокатор. Потім, а можна ми дамо на нашому сайті посилочку на ваш сайт, тому що ми об'єдновуємо людей. Об'єдновуєте для чого? Для того, щоб бути разом. Бути разом для чого? Щоб нешто робити. Що робити? Ну, нешто треба робити, ми ж не можемо нічого не робити. Треба ж нешто робити. Всі утворення робляться для того, щоб нешто робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Так мяркуе Павел Хівук. Павел – студэнт з Францыі, актывіст беларуска-еўрапейскага зазіночэння, арганізатар пікета ў Парыжы і Брусэлі беларускіх імпрэзаў, актывіст беларускай царквы ў Антверпене, дзе ён вядзе нядзельную школку. Алесь Вінакуроў – лідар беларускага моладзевага руху Амэрыкі і ўдзельнік Кангрэса новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША. Яшчэ адно аб'яднанне, утворанае 2 гады таму. Кажа, што аб'яднанне моладзі за мяжой – гэта не фармаванне новай арганізацыі, а каардынацыя дзеянняў тых суполак, якія ўжо працуюць.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта была праца скаардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спрабуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца і культура, і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару. А якая заўсёды стаяла за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі за некаторы час. Так і нам надо зрабіць.
І меркаванне Мікалая Цімашэнкі, лідара згуртавання беларускай моладзі Амэрыкі і актыўнага ўдзельніка двух апошніх з'ездаў аб'яднаных беларускіх студэнтаў.
Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поделюсь з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками.
Ви слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Ідея об'єднання білоруської молоді з різних країн обмірковується на форумі з уділом студентів і молодіжних активістів з країн Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ёсць меркаванне, што аб'яднанне моладзі студэнтаў з розных краін дапаможа падтрымліваць сувязь замежным студэнтам з усім, што звязана з радзімай, Беларусю, і паспрыяе магчыма іх вяртанню пасля вучобы і працы за мяжой. Іншыя адзначаюць патрэбу такога аб'яднання для ўзаемнай дапамогі і абмену інфармацыяй, для падарожжаў і кантактаў. І тое, што аб'яднанне паспрыяе самым розным супольным справам таксама, і дзеля Беларусі, і дзеля ўласнага поспеху за мяжой. Студэнцкія моладзевыя аб'яднанні існавалі ў беларускай дыяспары ад пачатку 20-га стагоддзя, але ў асобных краінах. У 1920-30-х годах у Празе дзейнічаў беларускі студэнцкі саюз. Пасля другой сусветнай вайны ў лагерах для перамешчаных асобаў пачалі сваю дзейнасць беларускія скаўты, але гэты пачатак не меў працягу ў краінах Еўропы. У Польшчы, у Беласточчыне, беларускі моладзевы рух у самых розных формах існаваў ці не заўсёды. У Паўночнай Амерыцы была арганізацыя беларуска-амерыканскай моладзі. Цяперашнія моладзевыя арганізацыі, аднак, не называюць сябе яе пераемнікамі. На пачатку новага тысячагоддзя у адным са старэйшых універсітэцкіх гарадоў заходняй Нямеччыны з уласнай ініцыятывы сабраліся беларускія студэнты і дактаранты з некалькіх еўрапейскіх краін. Так у Гайдельбергу ў снежні 2002-го пачало сваё існаванне з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое яднала каля 25 студэнтаў з 5-6 краін Еўропы. Яго ініцыятар Яраслаў Крывой, які тады вучыўся ў Галянды і Вялікай Брытаніі, стажыраваўся ў Нямеччыне, прыгадвае.
Збіраліся, таму што хацелася быць разам з такімі ж самымі беларусамі, як і мы самі былі, шмат агульнага, агульнае мінулае, агульнае разуменне свету, праблемаў, стаўлення да Беларусі, і таму было прыемна сабрацца разам і правесці прыемны час. І праіснавала гэта гады прыблізна 3, мы сустракаліся разы 3-4, прыблізна раз на год. Часам 2 разы на год, один раз летом, один раз узимку. Так, просто як бы на вакацыі збіраліся на, наприклад, на выходные, где-нибудь там Австрії, где горы. Все былі беларускамоўныя студэнты, і гэта таксама сабе новае.
Чаму арганізацыя з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы спыніла існаванне?
Шмат хто раз'ехаўся, хто з'ехаў, напрыклад, у Амерыку, хто завёў сям'ю, хто вярнуўся ў Беларусь, ад якіх інстытуцыяў, якія існавалі незалежна ад тых людзей, якія арганізавалі, іх не стварылі, таму што недастаткова шмат людзей пераехалі, гэта самая вялікая праблема, таму што мы былі як гурток сяброў, і як толькі зніклі ось гэтыя канкрэтныя людзі, таксама знікла арганізацыя.
Яраслаў Крывой, які цяпер працуе ў США, тады пасля вучобы і стажыроўкі ў Заходняй Еўропе вярнуўся ў Беларусь. Сайт з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы існуе. На яго можна выйсці цяпер праз сайт belarus.us. Гэтым сайтам Яраслаў з сябрамі займаецца цяпер. Яраслаў Крывой кажа, што ўсе сябры з адзіночання падтрымліваюць кантакты паміж сабой. Яраслаў лічыць, што аб'яднанне беларускай моладзі з розных краін патрэбнае безумоўна.
Безумоўна патрэбна, таму што калі людзі аб'яднаныя, у іх больш атрымоўваецца зрабіць. Ці магчыма, гэта залежыць ад таго, ці ёсць такія асобы, якія здольныя гэтым займацца, прымаць на сябе ўвесь цяжар арганізацыйнай працы. Калі такія асобы ёсць і ў іх ёсць цікаўнасць гэтым займацца, тады ёсць перспектыва.
Яраслаў Крывой, ініцыятар і адзін з лідараў з адзіночання беларускай моладзі ў замежжы, якое існавала некалькі гадоў таму. Лідар беларускай моладзевай ініцыятывы ў Вільні Студальянса Кірыл Атаманчык падтрымлівае абедзве цяперашнія аб'яднаўчыя ініцыятывы беларускай моладзі замежжа з адзіночання беларускіх студэнтаў, з'езды якога ладзіць літоўская грамадская арганізацыя, і кангрэса новай дыяспары Еўропы і США, які ініцыявалі і стваралі самі беларускія актывісты. Кірыл Атаманчык.
Моя позиція вельми проста. Я думаю, што ўсё ж такі гэта патрэбна. Увогуле такія мерапрыемствы павінны быць пастаўлены на дзяржаўным узроўні, але справа ў тым, што дзяржава гэтым не займаецца па вялікаму рахунку. Так, на маю думку, ёй проста абсалютна пляваць на беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, то бок і з'язджаюць, ну і добра, ну і хай сабе. А на сённяшнім этапе я думаю, што такія мерапрыемствы абсалютна дарэчныя і яны павінны быць.
Кирилл Атаманчик, лідер молодіви студентської ініціативи «Студальянс» з Вільні, з Літви. Андрій Любінчук, молодіви активіст з Берестя, який тепер вчиться у Європейському університеті в Україні. Як і Кирилл, заміжним студентом Андрій став тому, що на радімі з-за політичного переслідування мог вчитися. Свой уділ у з'їздах об'єднаних студентів Білорусі зв'язує найперш з радімою.
Я думаю, что тут питание, как объединять. Коли объединять, как они завсёды повсюль были разом и все разом робили, но я это не бачу максимум, потому что одни люди живут и працуют, находятся в США, другие люди живут и працуют, находятся, например, в Эстонии. Их объединять непосредственно так, то это может и складано. Але собрать людей, как они поделились некими контактами, как они потом робили некие проекты разом, может, еще некие заходы для того, как допомогши Белоруссии здобыть демократию, то я думаю, что это вельми важно и вельми корисно.
И объединение белорусской молоди замежа студентов так само потребное для того, как заохвучивать больше молодых белорусов вертаться на родиму после учебы и працы за межой. Ци неким иншим чином быть долученными до справа на родиме, лишить Андрей Любинчук, студент Европейского гуманитарного университета в Украине. Сам он свою будучиню связывает только с Белоруссией. Вы можете так само выказать свое меркование альбо пропоновать тему для форума белорусского замежа. Со мной, автором передачи, можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес pokladslimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежа» вела Татьяна Поклад.